ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยสงครามการค้าระหว่าง2มหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนนั้นกระทบต่อการนำเข้าสินค้าจีนมายังสหรัฐถึง 35,000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 25% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะขณะที่ชาวอเมริกันต้องแบกรับราคาสินค้าที่สูงขึ้นในปีนี้เช่นกันตามรายงานของสหประชาชาติหรือ UN ในวันอังคารรายงานที่นำมาเปิดเผยนี้ระบุว่าทั้งสหรัฐและจีนต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการภาษีนำเข้าระหว่างกันโดยสหรัฐจะเป็นในฝั่งผู้บริโภคซึ่งต้องแบกรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นค่ะส่วนจีนต้องเจอกับยอดการส่งออกที่ลดลงอย่างหนักและหากสหรัฐและจีนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างกันได้สินค้าที่สหรัฐจะนำเข้าจากจีนมูลค่ามากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ก็จะได้รับผลกระทบทางภาษีทั้งหมดสินค้าที่ได้รับผลกระทบหนักจากสงครามการค้าสหรัฐและจีนนั้นก็คือเครื่องจักรและอุปกรณ์สื่อสารซึ่งสหรัฐนำเข้าจากจีนลดลง 15,000 ล้านดอลลาร์โดยมีกลุ่มประเทศที่ได้รับผลประโยชน์จากช่องว่างดังกล่าวก็คือไต้หวันที่ส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์สื่อสารมายังสหรัฐเพิ่มขึ้น 4,200 ล้านดอลลาร์เม็กซิโกที่ส่งออกสินค้าเกษตรอุปกรณ์ด้านการขนส่งและเครื่องจักรไฟฟ้ามายังสหรัฐได้มากขึ้น 3,500 ล้านดอลลาร์และสหภาพยุโรปที่ส่งออกเครื่องจักรมายังสหรัฐได้เพิ่มขึ้น 2,700 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ค่ะไปกันที่ CEO ของบริษัทในอเมริกาลาออกจากตำแหน่งมากเป็นประวัติการณ์ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะมากถึง172คนเพิ่มขึ้น 14% จากเดือนที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในรายงานนี้ระบุว่า CEO ในหน่วยงานรัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรลาออกมากที่สุดที่281คนรองลงมาคือภาคสื่อสารโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ลาออกกันไป188คนในปีนี้แล้วและ CEO ภาคการเงินลาออกมากเป็นดับ3ที่104คนค่ะโดยตลอดทั้งปีนี้มี CEO ลาออกจากตำแหน่งมากถึง 1,332 คนแล้วซึ่งถือว่ามากที่สุดเท่าที่มีการเก็บสถิติกันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2002และจากการสำรวจก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นการลาออกจากเหตุผลเชิงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและทิศทางธุรกิจในอนาคตค่ะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องราวของบริษัท Xerox ที่เข้าซื้อกิจการบริษัท Hewlett Packard หรือ HP เพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับอดีต2ยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานค่ะทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการเท่านั้นนะคะและถือเป็นดีลที่ซับซ้อนค่ะเนื่องจาก HP มีขนาดธุรกิจใหญ่กว่า Xerox ถึง3เท่ากล่าวคือมูลค่าตลาดของ HP นั้นอยู่ที่ 27,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่มูลค่าตลาดของ Xerox อยู่ที่ 8,000 ล้านดอลลาร์ค่ะแต่การควบรวมกิจการนั้นอาจจะเป็นไปได้เพราะว่า Xerox ฉีกตัวเองจากธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ที่ยังสามารถทำกำไรอยู่ส่วน HP ยังเกาะตลาดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเอาไว้ได้พอตัวแต่ประสบปัญหาเรื่องธุรกิจเครื่องพิมพ์จากที่ลูกค้าซื้อหมึกพิมพ์ลดลงหลังข่าวนี้ออกมาหุ้น HP ดีดขึ้น 9% นะคะส่วน Xerox ดีดขึ้น 3% ในการซื้อขายเมื่อวันพุธค่ะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวใหญ่โตนะคะจากการสำรวจของสมาคมผู้สร้างบ้านของอเมริกาพบว่าขนาดบ้านของชาวอเมริกานั้นเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1950นะคะโดยพบว่าในปีนี้บ้านสำหรับครอบครัวเดี่ยวอเมริกันโดยเฉลี่ยนั้นมีขนาดอยู่ที่240ตารางเมตรหรือประมาณ60ตารางวาโดยอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลบอกว่าบ้านของชาวอเมริกันในยุคศตวรรษที่20นั้นจะเหมือนกับการแบ่งเขตแดนของเจ้าของการสร้างบ้านแบบประสาทส่วนตัวเพื่อสะท้อนความเป็นอิสระและความสำเร็จของตัวเองนะคะด้านการศึกษาของยุโรปบอกว่าผู้คนที่อาศัยในบ้านที่ใหญ่กว่ามีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจอยู่กับที่อยู่อาศัยของตัวเองมากกว่าแต่ความพึงพอใจนั้นอาจจะลดน้อยถอยลงไปหากมีบ้านใหญ่กว่ามาปลูกใกล้ๆกันเรียกได้ว่าใครอยากจะมีบ้านในอเมริกาก็เตรียมเงินหนาๆกันหน่อยนะคะรักได้ไหมที่พี่เป็นคนให้ส่ง Baby don't youดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตันเงินเข้าบัญชี